Un ecosistema está composto por medio físico. É o lugar no que viven os seres vivos e as súas características. Pode ter elementos orgánicos e inorgánicos. Orgánicos proceden de organismos que estiveron vivos. Por exemplo, o humus, que é a materia orgánica do solo e está formada por residuos vexetais e animais. Inorgánicos, por exemplo, as rocas, a area, a auga e os axentes atmosféricos como o vento e as precipitacións. Inorgánicos, por exemplo, as rocas, a area, a auga e os axentes atmosféricos como o vento e as precipitacións. Os elementos do medio físico tamén reciben o nome de factores cabióticos. Seres vivos. O conxunto de seres vivos que habitan nun ecosistema recibe o nome de biota. Agrúpanse en especie, conxunto de seres vivos con características comuns e que poden reproducirse entre eles. Poboación, conxunto de todos os seres vivos da mesma especie que hai no ecosistema. As poboacións que se atopan nun ecosistema forman unha comunidade. As relacións. Un aspecto fundamental dos ecosistemas son as relacións que se establecen entre todos os seus elementos, organismos vivos co medio físico e vínculos entre os diferentes seres vivos. Un ecosistema é un sistema complexo e que cambia continuamente. Seres vivos co lugar, o medio físico inflúe nos seres vivos e os organismos modifican o medio. Entre os seres vivos, por exemplo, a relación da alimentación. No apartado 3.4. Aprenderás máis sobre as relacións entre os seres vivos dun ecosistema. Ademais, un ecosistema é un sistema aberto, é dicir, ten intercambios de materiais e enerxía con outros ecosistemas, por exemplo, a través dos animais que se desprazan ou do vento que transporta pole e outras sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas. Os organismos vivos divídense en tres categorías autótrofos. Son as plantas verdes e algunhas bacterias, capaces de sintetizar sustancias orgánicas a partir de materia inorgánica. Descompoñedores. Son as bacterias, fungos e outros que degradan as moléculas orgánicas producindo sustancias utilizadas polos produtores, reiniciando así o ciclo. Dentro dun ecosistema, cada especie ten o seu propio hábitat, é dicir, unha zola coas características que permiten o seu ciclo vital. Por tanto, en xeral, un ecosistema comprende varios hábitats que se superpoñen parcialmente entre sí.